galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington.
waa talaado 11 bisha maaj sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo mamnuucday tegitaanka xeebta liido muddo 2 toddobaada,
in la hakiyo kulamada bulsho iyo isku imaatinka goobaha laysugu yimaado maadaama caabuqa uu ku faafi karo isku imaatinka bulshada; 2, gebi ahaan waxaa la mamnuucay goobaha lagu caweeyo sida baararka shiishadda lagu cabo; 3, xeebta liido oo gebi ahaanba xirnaan doonta 6 subaxnimo ilaa iyo 7 fiidnimo muddo 2 isbuuca.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan diyaargarowga ay samaynayso magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee ku aadan la dagaalanka cudurkaasi.
runaantii waxaa la joojiyey dhammaan isu socodkii gaadiidka iyo wixii ka dambeeya 6 maqribnimo ilaa iyo 5 subaxnimo ilaa iyo 3 subaxnimo. sidoo kale waxaa la joojiyey meheradihii ganacsiga, isgaar ahaan kuwa kafeega iyo shaaha lagu cabo iyo kuwa cuntooyinka, maqribkii wixii ka dambeeya ilaa iyo subaxdii. ujeedada laga leeyahay waxaa weeye in xilliyadaas dadku ay joogaan guryahooda oo guryahooda ay ku nagaadaan.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
war maanta ka soo baxay xafiiska jimciyadda qurumaha ka dhexaysa soomaaliya ayaa lagu sheegay in soomaaliya si lamid a dalalka kale dunida ay waajahayso hirdanka ama dagaalka ay kula jirto xanuunka coronavirus amaba covid-19 ee dunida ku baahay. ergega gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya James Swan ayaa sida warkan lagu sheegay xusay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dadka reer soomaaliya waqtigan, islamarkaana ay sii wadi doonaan dadaalada taageerada ah ee lagaga jawaabayo saameynta degdega iyo tan muddada dheer ee uu arrimaha dhaqandhaqaale ku yeeshay xanuunkan, isagoo intaasi sii raaciyay inay tahay in dhammaan loo midoobo sidii looga hortegi lahaa fiditaanka fayraskan, islamarkaana loo baahan yahay in il gaara lagu hayo dadka aadka u nugul ee bulshada, kuwaasoo ay ka mid yihiin dadka dalka gudihiisa ku barakacay, kuwa xanuunsanaya iyo weliba kuwa waaweyn. waxaa kaloo warka lagu sheegay in qaramada midoobay ay ugu baaqayso qof kasta oo soomaaliya ku sugan in laysugu tago sidii loola dagaalami lahaa xanuunkan dunida ku baahay. dhinaca kalena dalka koonfur afrika ayaa daah furay baaritaan xooggan oo xanuunka coronavirus ah kadib markii tirada dadka la xaqiijiyey inay qabaan xanuunkan ay ka badatay 1,000 qof, tiradaas oo ka dhigtay dalkaasi koonfur afrika dalka ugu badan ee qaaradda afrika laga helay xanuunkan. madaxweynaha dalkaasi ee koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa habeenimadii isniintii shalay shaaciyey in ugu yaraan 1,000 ka mid ah howlwadeennada aagaasi ay ka shaqayn doonaan ayaamaha soo socda islamarkaana ay guriguri u geli doonaan si ay u sameeyaan baaritaan guud oo la xidhiira xanuunkan coronavirus amaba covid-19. waxaana dalkaasi weli ka socdaa muddo 21 maalmood ah oo bandow lagu soo rogay si loo yareeyo xanuunkan, iyadoo booliskuna ay xidheen dad kala duwan oo iyagu jabiyey amarkaasi bandowga la soo rogay ah. xilli dalalka Shiinaha iyo weliba Kuuriyada Koonfureed ayay sheegeen inay horumar ka sameeyeen la dagaalanka xanuunkan dunida wadaafiyey ee coronavirus, ayaa hay-adda caafimaadka adduunka WHO ay salaasadan maanta sheegtay in fiditaanka xanuunkani uu ka dheer yahay in lasoo afjaray. agaasima goboleedka hay-addan ee galbeedka Pacifica Dr. Takeshi Kasai ayaa xilli uu xanuunkan ka warbixinaya sheegay in dagaalka lagula jiraa uu qaadanayo muddo dheer, islamarkaana ayna howlahooda la dagaalanka hoos u dhigaynin, sidoo kalena dal kasta looga baahan yahay inuu sii wado ka falcelintiisa iyagoo u eegaya xaaladda deegaankoogaasi ka jirta. dalka Shiinaha ayaa sheegay in dad cusub xanuunkan ay u dhinteen, sidoo kalena 84 qof oo cusub laga helay salaasadan maanta, hase yeeshee dadkaasi aanay xanuunkan ka qaadin gudaha, halka dalka Kuuriyada Koonfureed uu isaguna shaaciyey 125 qof oo cusub oo kusoo dhacay xanuunkan coronavirus. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in ugu yaraan 19 qof ay dhinteen xilli ay isu dayayeen inay damiyaan dabka holcaya kaymo ku yaala dalkaasi. Holcaad weyn oo dabkaasi ah ayaa lagu arkay buuraha ku xeeran magaalada Xinjiang oo ka tirsan gobolka Sichuan, iyadoo mas-uuliyiintuna ay xuseen in dabku uu ka bilaabmay beer halkaasi ku taalla, kadibna uu si degdeg ah ugu baahay inta kale, iyadoo ay caawiyeen dabaylo xooggan oo halkaasi ka dhacay awoodeen. Dadka halkaasi ku dhintay ayaa isugu jira sida la sheegay hal qof oo ka mid ah dadka keymaha soo tusa dadka dalxiisayaasha iyo weliba 18 ka mid ah kooxii dabkaasi la dagaalamay ee dabdamiska. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa.
Weli waxaa sii kordhaya tirada dadka uu ku dhacayo cudurka coronavirus. Dalka Mareykanka waxay tirada dadka dhintay ay kor u dhaaftay 3,000, waxaana sidoo kale kordhay tirada wadamada qaaradda Yurub. Warkii ugu dambeeyey waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo kooba.
Tirakoobyada ugu dambeeyey ee la xiriira cudurka coronavirus ayaa sheegaya in tirada guud ee dadka uu dunida oo dhan ku dhacay cudurkan lagu qiyaasayo in ka badan 780,000 oo qof, kuwaasi oo in ka badan 73,000 oo ka mid ah ay u dhinteen, halka 560,000 oo kale ay ka bogsadeen. Wararka ugu waaweyn ee la xiriira cudurka coronavirus ee 24 saacadood ee u dambeeyay caalamka ayaa sheegaya in dalka Spain laga diiwaangeliyay tiradii ugu badneyd ee dhimashada ee maalin qura dalkaasi ka dhacda. Waxaana saraakiisha caafimaadka Spain ay sheegayaan in ku dhowaad 850 qof ay u dhinteen cudurkaas 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Tirakoobyadii u dambeeyey ee la sameeyey ayaa iyaguna sheegaya in 507 dadka uu coronavirus ku dhacay dunida ay ku nool yihiin 8 dal, kuwaasi oo kala ah Mareykanka, Talyaaniga, Spain, Shiinaha, Jarmalka, Faransiiska, Iiraan iyo Boqortooyada Britain. Dalkan Mareykanka haddii aan eegno, magaalada New York ayaa ilaa iyo hadda u muuqata inay tahay meesha uu saameynta ugu badan ku yeeshay cudurkan gudaha Mareykanka, iyadoo oo tirakoob ay sameysay jaamacadda John Hopkins lagu sheegay in 504 dadka uu guud ahaan Mareykanka cudurkani ku dhacay ay ku nool yihiin magaaladaasi. Waxaana tirada dadka uu helay corona ee ku nool New York lagu qiyaasay in ka badan 525,000 qof, iyadoo 24 saacadood ee u dambeeyayna lasoo sheegay in ilmihii ugu horreeyey ee magaaladaasi uu u dhintay cudurka. Dhinaca kale, isla dalkan Mareykanka, guddoomiyaasha gobollada Virginia, Maryland iyo Florida ayaa iyo weliba duqa caasimada federaalka ah ee Washington DC ayaa dhammaantood waxay soo rogeen amar dadweyneh oo lagu amray dadweynaha in ay guryahooda joogaan oo aanay dibadda u bixin, iyadoo oo keliya loo ogol yahay dadweynuhu in ay raashin iyo daawo iyo wixii daruuri ah doontaan. Amarkan ayaa sidoo kale saameynaya ganacsiyada aan aasaasiga ahayn oo la faray in gabi ahaanba la xidho. Gobollo kale oo Mareykanka ah sida California iyo New York ayaa iyagu hore u bixiyey amarka ah in aan guryaha laga bixin. Dhinaca kale, wararka la xidhiira saameynta uu dhaqaalaha iyo nolosha caalamka ku yeeshay cudurkan coronavirus ayaa sheegaya in dalka Talyaaniga oo ah dalka uu dhibta u badan u geystay cudurkaasi ay saraakiisha ammaanku ka digayaan in bililiqo iyo boob ay ka dilaacaan gobollada saboolka ah ee ku yaala koonfurta dalkaasi, iyadoo oo wakaaladaha wararka ee caalamku ay sheegayaan in ciidamada ammaanka ee dalka Talyaaniga la geeyey wadooyinka gobollada koonfurta Talyaaniga iyo jasiiradda Sicilia kadib markii baraha bulshada laga dareemay abaabul ay wadaan kooxaha budhcadda ah. Dadweynaha Talyaaniga ayaa muddo 3 toddobaad ah aan guryahooda ka soo bixin si loo xakameeyo cudurka, iyadoo lagu tala jiro in la kordhiyo xayiraadda socodka ee dadweynaha Talyaaniga.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan.
Dhinaca kalena, Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir ayaa mamnuucay kulanada dadweynaha iyo meelaha ay isugu tagi jireen ay ku caweyn jireen xilliyada habeenkii. Maamulka ayaa waxa ay xireen guud ahaanba muddo 2 toddobaad in dadku ay ku dabaashaan amaba ay ku damaashaadaan xeebta Liido. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Iyadoo laga duulayo sidii looga hortagi lahaa fiditaanka xanuunka coronavirus, ayay dowladda hoose xamar maanta soo saartay awaamiir hor loo ku aadan bulshada ku dhaqan Muqdisho. Shiray ku yeesheen aqalka dowladda hoose xamar ay ka soo saareen dhowr qodob oo ku wajahan goobaha ganacsi ee ku yaala Muqdisho, gaar ahaan maqaaxiyaha iyo hoteela dadku isugu tagaan eenu ku caawiyaan xilliyada habeenkii. Goobaha dadweynaha la taga waxaa ugu badan xeebta Liido oo boqolaal dadweyne halkaasi u dhamaasha tagaan xilliyada habeenkii, qaarkoodna ku dabaashaan xeebta. amar ka soo baxay dowladda hoose xamar ayaa maanta lagu sheegay in guud ahaan muddo 2 toddobaad la hakiyey ku dabaalashada xeebta liido si looga hortago fiditaanka xanuunka coronavirus. Hafayeenka maamulka gobolka Banaadir Saale Xasan Cumar ayaa u sheegay warfidiyeenada in amar ka soo baxa dowladda hoose uu yahay mid lagu doonayo sidii looga hortagi lahaa fiditaanka xanuunka coronavirus, isagoo xusay dowladda hoose inay hubin doonto sida ku hirgala awaamiirta maanta lasoo saaray.
Ugu horeen, iyadoo aanu ognahay in jaamacadaha, iskuulada iyo dugsiyada qur-aanka la fasaxay isla markaana bulshada ay u fududdahay inay helaan waqtiyo ay ku kulmaan, ayaa waxa uu maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose Xamar uu bulshada ugu baaqayaa in la hakiyo kulamada bulsho iyo isku imaatinka goobaha laysugu yimaado maadaama caabuqa uu ku faafi karo isku imaatinka bulshada. Labo, gebi ahaan waxaa la mamnuucay goobaha lagu caweeyo sida baararka shiishada lagu cabo. Saddex, xeebta liido oo gebi ahaanba xirnaan doonta 6 subaxnimo ilaa iyo 10 fiidnimo muddo 2 isbuuca. Waxaan ka hadleyno waa xeebta dadka u yimaada inay ku dawaashaan. Nambar 4, goobaha ganacsiga ee lasugu yimaado sida hoteelada, maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska, waxaan faraynaa in la hakiyo kulamada waaweyn ee isu imaatinka sida shirarka, xafladaha iyo wixii kaloo soo raaca ee keeni kara isu imaatin bulsho oo sababi kara faafidda caabuqa COVID-19. Hoteelada, maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaa la farayaa inay diyaariyaan agabyo nadaafadeed ee loogu hortegi karo faafidda caabuqa coronavirus sida goobo farxal nadaafadeed iyo jeermis dile. Maamulka gobolka Banaadir oo dhiirigelinaya ganacsiga caasimadda islamarkaana ka shaqeynaya badqabka bulshada, waxa uu hoteelada, maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska farayaa in habfadhiga dadweynaha ay ka dhigaan mid kala fog si loogu hortago isku dhawaashaha keeni kara faafidda caabuqa. Ugu dambeyn, waxaan ku talinaynaa dhammaan qoysaska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho inay fuliyaan fariimaha caafimaad ee la xiriira ka hortagga faafidda caabuqa COVID-19.
hore ayay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya u soo saartay awaamiir dhowr oo ku aadan bulshada. Awaamiirta lasoo saarna waxaa qayb ka ahayd inaan loo dabaalasho tagi karin xeebta liido oo boqolaal ay iskaga yimaadaan degmooyinka maalmaha Jimcaha iyo Khamiista. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, guddiga nabadgelyada maamulka gobolka Bari ee Puntland ayaa soo saaray awaamir looga hortagayo cudurka coronavirus, waxaana bandow lagu soo rogay xilliga habeenka goobaha ay bulshadu isugu timaado. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arintani waxa ay ka wareysatay duqa magaalada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan.
Aad iyo aad ba umahadsantahay Faadumo Yaasiin iyo dhammaan bahda V O A. Intaa kadib, runaantii shirkan jaraa'id oo xalay aanu qabanay guddigeega amniga ee gobolka Bari wuxuu qoto socday ama daba socday shir go'aamadii soo saartay xukuumadda dowladda Puntland oo hogaaminayay Dr. Siciid Cabdullaahi Dani oo ahayd in la fuliyo ilaa 12 qodob oo lagu badbaadinayo bulshada reer Puntland. waxaanu ka qaadanay awaamirtii qaybtii ku aadanayd anaga ka gobol ahaan iyo ka degmaan.
Maxaa ka mid ahaa
qodobka ugu horeeya? Ugu muhiimsan wuxuu ahaa kow, in la dardargeliyo lana xoojiyo shaqaynta amniga, la heegan la geliyo dhammaan laamaha ammaanka ee gobolka Bari iyo gaar ahaan magaalada Boosaaso, in ciidamadii dib habeyn lagu sameeyo, in la dhiiranaado cid walba oo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ahna ay xoogga saaraan sidii looga shaqayn lahaa amniga guud ahaan iyo amniga gaar ahaan ee magaalada Boosaaso.
Waxaa ku jiray warsaxaafadeedkaas in bandow lagu soo rogayo magaalada Boosaaso, ma habeenkiiba mase maalintii?
Runaantii waxaa la joojiyay dhammaan isu socodkii gaadiidka iyo wixii ka dambeeya 6 maghribnimo ilaa iyo 5 subaxnimo ilaa iyo 3 subaxnimo. Sidoo kale waxaa la joojiyay meheradihii ganacsiga, isgaar ahaan kuwa kafeega iyo shaaha lagu cabo iyo kuwa cuntooyinka, maqribkii wixii ka dambeeya ilaa iyo subaxdii. Ujeedada laga leeyahay waxa weeye in xilliyadaas dadku ay joogaan guryahooda oo guryahooda ay ku nagaadaan si subaxdii dadku waxyaalaha ganacsiga iyo waxyaalaha yar danaha yararka ay u baahan yihiin ay u qabsadaan. Taas baa sidoo kale waxa daba taala in subaxnimadii la joojiyey gaadiidkii la oran jiray BL-ka oo ka dhex shaqeyn jiray magaalada Boosaaso. Sababta loo joojiyey waxa weeye inay dad badan isu yimaadaan meel isugu yimaadaan oo israacaan iyadoo laga taxadariyo. Waxaa kaloo la joojiyey gaadiidka breefadka oo sida khaaska dadku u leeyihiin 3 qof wax ka badan inay gaarigii wada isticmaalaan. Sidoo kale waxaa la joojiyey meelaha kubadda lagu ciyaaro ama meelaha shaleemooyinka oo lagu daawado ciyaaraha iyo filimaanta, iyagana sidoo kale waa la joojiyey. Sidoo kale waxaa la joojiyey xeebaha, goobaha xeebaha oo dadku ayaamahan maadaama iskuuladii xirnaayeen, jaamacadii xirnaayeen, goobaha xeebaha oo dadku u dalxiistegayeen, u dabaaltegayeen, iyagana sidoo kale waa la joojiyey. waxyaalahaas oo dhan marka waxaa la joojiyey oo loo joojiyey qaarna waxaweye waxaa loo joojiyey si rasmi ah, qaarna waxaa loo joojiyey si waxaasi ku meel gaara. Dhammaan nidaamada iyo awaamirta waxay hawl dhaqan gelayaan laga bilaabo berito oo bisha ku beegantahay 1 April haddii allah wadalaydmo.
Gudoomiye isu socodka gaadiidka magaalada Boosaaso, gaadiidkii dadweynaha oo BL ka waa la joojiyey basaskii. Isu socodka gaadiidka isaga safra magaalooyinka Puntland iyaga maxaa laga bedelay?
Iyagana waa laga bedelay, wax laga bedelay in wixii makhribkii ka dambeeyay aysan socon karin ilaa iyo amar dambe. Sidoo kale waxaan rabnaa inaanu joojino suuqyada ama meheradaha aan markaas muhiimka aan ahayn ganacsigooda, kaba soo qaadeen meheradaha lagu gado diracyo dharka oo kale, meheradaha lagu gado dahabka oo kale, meheradaha lagu galo cosmeticska oo kale, si aanu suuqii uga yareyno jaamkii iyo dadkii badanayay oo u furnaadaan waxa qoto daruuriga. Taas marka weli qorsheyada waanu wadnaa, waxaan rajaynayaa in isbuuca dambe aanu ka fashirno arrimahaas.
Safarada caadiga gaadiidka u baxaya gobollada ma xadadeen mase waaba joojisay?
Way sii soconayaan inta maalintii ilaa inta amar dambe ay xukuumaddu ka soo saari doonto. Haddii allah awood laydmo, waxaa la joojiyey safarada ama kalluumaysatada ajnabiga oo kasoo degaysa xeebaha magaalada Boosaaso iyo gobollada kale iyo goobaha kale oo xeebaha ah, kuwaas waa la joojiyey. Waxaa kale oo la joojiyey wax allaale wixii isu imaateyna, haddii ay noqon lahayd arrimo siyaasadeed in laysugu yimaado, haddii ay noqon lahayd arrimo dhaqan in laysugu yimaado, haddii ay noqon lahayd arrimo aroos iyo qoys iyo gleelid, haddii ay noqon lahayd waxyaalahaasoo dhan ilaa ay amar dambe wixii 1 bisha ka dambeeyay waa la joojiyey. Annagu ka maamul degma ahaan marka waxaan rabnaa si aanu dawrkii aanu leenahay aanu qaadano inaan dadkii waxaanu sameynay wacyigelin, waxaanu sameynaynaa kala hadalna barnaamijyadaas, waxaanu maanta ku howlanahay inaanu dadkii fariimihii aanu gaarsiino. Wixii ka dambeeya maanta oo 1 bishaana cid allaale ciddii awaamirta u hoggaansan weyda, waxaan rabnaa inaan tallaabada ay leedahay aanu mudsiino haddii ay noqon lahayd xarig iyo haddii ay noqon lahayd ganaax lacageed intaba.
Waxaa jira dad danyar ah oo arrimahani ay saameynayaan oo aan gaari khaasa qaadan karin, barkacyaasha kore meelo fogfog bay degan yihiin. Haddii la joojiyey gaadiidka dadweynaha maxaa loo diyaariyay?
Ilaa hadda ma jiro qorshe aan u diyaarin iyaga, laakiinse in qorshe loo diyaariyo ay magaalada ku soo gaaraan, waxaa ka muhiimsan in naftooda la badbaadiyo, sababto qofka hadduu badbaadsan yahay meel walba waa gaari karaa oo caafimaad qaba.
Waxaa jira ama la sheegayaa in badeecadihii ganacsiga uu sare ku yimid, maxaa arrimaha sababay?
Way jiraan arrimahaas. 3-4 maalmood ugu dambeeyeyna sicir barar baa jiray xoogan, dhowr waxyaalood oo sababayay dalabaad fara badan oo ka imaanaya gobollada Soomaaliya oo idil. Barnaamijyadaas dowladdu iyaduna go-aan bay kasoo saartay in badeecadaha la hakiyo, in sicirka aan dadka lagu qaaligarey dadka danyarta. Waxaa rajaynaynaa insha allahu tacaala inaanu kulamo kelikeli ah aan la yeelan doono ganacsatada iyo dadka wax la soo degaan. Qorshahaasna dowladdu haatan ilaa xalay waanu wadnay, insha allah go-aamo midaysan baan rabnaa inaan kasoo saarno aan ku wada midaysanna anaga iyo ganacsatada iyo rugta ganacsiga Puntland.
Suuqyada maxaa isbedel ku imaan kara? Suuqa hilibka, suuqa caanaha, suuqa kalluunka, sidoodi miyay u shaqeynayaan? Dad fara badan baa isugu yimaada.
Waana waxaan rabnaa inaanu ka yareyno si walaale sidii dadka lagu yareyn karo inaan ku yareyno, maadaama aysan jirin shaqo joojin rasmi oo ah aysan jirin. Hase haatee haddana waxaan rabnaa inaan la tacaalno in la yareeyo isu imaatinada, in la yareeyo goobaha la imaanayo. Waxaanu diyaarinay dad iyo saraakiila iyo dad caadiya oo shaqaale dowladeeda oo barnaamijyada ka shaqeyn doona haddii allah wadalaydmo, laakiinse marna iyada ma yeeri doono in makhribkii wixii ka dambeeyay ay magaaladu sidii hore u furnaan jirtay ee u furnaato. Cid walba waxaan ku amreynaa inay joogto guryahooda, lana socoto wixii dhaqdhaqaaqa iyo wixii tacliimaada iyo wixii awaamira laga helo dowladda Puntland.
Marka arintaas waa arin amni mase waa arin aad caafimaadka qofka ku badbaadinaysa?
Arrimahaasu waxay noqonayaan arrimo lagu badbaadinayo dadka caafimaadkooda iyo badqabka ummadda ku naqan magaalada Boosaaso, kamana maqnaanayso meesha in arrimaha amnigana lagu daro si amniga magaalada loo sugo. Waxay noqon doontaa arrimahaasu xilgudasho iyo xaaji gudasho.
Gudoomiye, waxaa muuqata cabsi xanuunka coronavirus ah, marka wax calaamada oo magaalada Boosaaso ama deegaamada ku dhowdhow lagu arkay miyaa jirta?
Ma jiro ilaalanka cid calaamadahaas lagu helay ama cid lagu arkay ama cidna la soo xiriirtay ama cid guryaha joogta inta midna ma jirto. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuusan noo keenin, laakiin waxaan o dhan loo sameynayaa dadaal iyo juhdi iyo in dadkii la badbaadiyo wey. Waxaan rajaynaynaa in barnaamijkaasu insha allah ilaahay ka rajaynaynaa inuusan nagu soo gaar. Waxaan wadnaa diyaar garow, waxaanu diyaarinay xaruntii dadka la geyn lahaa, insha allahu tacaala aan dadka la wadaagi doono maalmahan dhexdooda. Waxaanu diyaarinay qalabkii, waxaanu diyaarinay oksijiinadii. Dadaalka dowladdu ee wado iyo tixaan wadno midkuba intuba ma yara.
kaas waxa uu duqan magaalada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir oo u warramayay wariyaha VOA Faadumo Yasin.
Guddiga ka hortagista coronavirus ee Soomaaliland ayaa ayaguna waxay sheegeen in 3 qof oo looga shakisan yahay cudurkaasi dibadda loo diray isla markaana baaritaan rasmi ah lagu sameynayo. Faafaynta warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakule.
Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdulxaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ahna gudoomiyaha guddiga ka hortaga iyo xakamaynta xanuunka coronavirus ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan 3 qof oo ay ka shakisan yihiin kuwaas oo sheegay in la karantiimeeyay isla markaana dhacaanadooda loo diray dibadda. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddidan ayaa sidaas u sheegay warbaahinta maanta kadib markii ay guddidu kulan kula yeelatay magaalada Hargeysa. Guud ahaan warbaahinta
waxay leeyihiin in live ka maanta inaga 3 qof oo sasta ama laga qadareen ku jira 3 waa laga qaaday dhacaankii waa la diray markuu wax soo noqdo baa la oran karaa ama qofka soo qosa sifa uu qabo ama ma qabo intaa horeysa inta tirada waa heel baa qabo heel buu dhacay hanuunkaasi iyo dambiyada qara.
Dhinaca kale gudoomiyaha guddiga ka hortaga iyo xakamaynta xanuunka coronavirus ee Soomaaliland heer qaran Cabdiraxmaan Seelici ayaa waxa warbaahintu ay weydiisay 4 qof oo ay dawladda Djibouti sheegtay inay ka soo talaabeen xuduudka Soomaaliland ay la leedahay dalka Djibouti kuwaas oo xanuunka laga helay. Waxana Seelici uu sheegay sidan:
haa waan hayna waan wada hadalnay dawladdi waxaan raadinayaa 4 qof ay leeyihiin warbixin naga soo siiya halkay ka yimaadeen si aan u tiriyo loo ogaado bal inta dhulka ka taag la yeesheen iyo meesha ka soo galeen hadday dhulka ka galeen iyo hadday erbuu ka tegeen warbixintooda waa naga sugayaa warbixin qoraalano codsi baan u diray wasaaradda caafimaadka wasaaradda arrimaha guud labaduba xilbina saneeyeen markaa iyagana qoraal baan ka sugaynaa si aan u ogaano markaa inta ay mareen loo tiris karaya.
4 saacadood ee ugu dambeeyay waxa goobaha laysugu yimaaday ee magaalada Hargeysa laga dareemayay in ay dadku si feejignaana oo taxadir leh uu ka muuqdo iyaga oo bedelay maalmihii ugu dambeeyay oo si caadi ah u camirnaayeen maqaaxiyaha iyo goobaha ay dadku ku kulmaan ama ku sheekaystaan. Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
6 dal oo ka mid ah 54 dal ee qaaradda Afrika ayaa ka mid ah dalal yar oo farkutirsa oo weli aan laga soo warinin kiisas la xiriira cudurka coronavirus ee dunida ku faafaya. Warbixin arrinta la xiriirta oo ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa inoo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
6 dal ayaa kala ah dalalka South Sudan, Burundi, Sao Tome and Principe, Malawi, Lesotho iyo Comoros. Mas-uuliyiinta dalalkan qaarkood ayaa sheegaya in cudurka uu ilaah ka badbaadiyey ama ay ugu wacan tahay isu socodkooda dalalka kale ee caalamka oo aad u yar. Hase yeeshee waxaa jirta cabsi laga qabo in baaritaan la'aan ay tahay waxa qarinaya xaqiiqda rasmiga ah ee cudurkan la xiriirta ee 6 dal. Dalka South Sudan ayaa ka soo kabanaya 6 oo dagaalo sokeeya ah iyo heer sare oo ah baahi iyo xanuuno oo ay dheer tahay kaabayaasha oo maqan, waxaana khubarada caafimaadka ay ka cabsi qabaan in viruskan uu murmurin karo dalkaasi. Dr. Ango Gordon Kuol oo ka mid ah mas-uuliyiinta loo xilsaaray la dagaalanka cudurkan ee dalka South Sudan ayaa sheegay in dalkiisa uu fuliyo keliya 12 baaritaan oo midkoodna aan laga helin cudurka. Waxa uu sheegay in sababta viruskan aan weli u soo gaarin dalka South Sudan lagu macneyn karo xiriirka duulimaad ee kala dhexeeya dalal kale ee caalamka oo aad u hooseeya. Diyaarado aad u kooban ayaa yimaada South Sudan. Inta badan dalalka uu cudurkan saameeyey ayaa ah kuwa ay keeneen dad ka yimid dibadda, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in walaaca ugu badan ee dalkiisa uu qabo ay tahay ajaanibta dalka ku sugan ee u shaqeeya hay-adaha caalamiga ah iyo dadka ka soo gelaya xuduudaha dalalka dariska ah. South Sudan waxa ay xirtay iskuullada, waxay mamnuucday isu imaatinka dadweynaha sida xafladaha aroosyada, tacsiyadaha iyo dhacdooyinka ciyaaraha, ayadoo sidoo kalena mamnuucday duulimaadyada dalalka cudurkan uu saameeyey. Dalka Burundi oo isu diyaarinaya doorasho guud oo dhacda bisha May ayaa mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in cudurkani aanu soo gaarin ay uga mahadcelinayaan Ilaah. Dowladdu waxay uga mahadcelinaysaa Allaha awoodda badan inuu badbaadiyey Burundi, waxaa sidaasi telefishinka qaranka ka sheegay afhayeenka dowladda Prosper Ntahorwamiye. Waxa uu sidoo kale cambaariyey dadka faafinaya waxa ugu yeeray wararka xanta ah ee ah in Burundi aysan awood u lahayn inay samayso baaritaano la xiriira viruskan iyo inaysan ka warheen fiditaankiisa. Burundi waxa ay qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin in la hakiyo duulimaadyada caalamiga ah, isla markaana goobaha dadweynaha la dhigay xarumo gacmaha laisaga nadiifiyo, hase yeeshee dhaqaatiirta ayaa walaacooda qaba. Wax kiisas ah lagama helin Burundi sababtoo ah wax baaritaano ah lagama sameyn, waxaa sidaas yiri dhaqtar reer Burundi ah oo codsaday in magaciisa la qariyo. dalka South Tome and Principe oo ah jasiirad yar ayaan warin wax kiisasa oo la xiriira cudurkan sababtoo ah awood uma yeelan inay sameeyaan baaritaanad cudurka, sida ay sheegtay wakiilka Ururka Caafimaadka Adduunka WHO Anne Anshia. Si kastaba, waxaa hadda la karantiilayaa 100 qof oo ka soo laabtay dalal laga diiwaangeliyey kiisas la xiriira cudurkan, kuwaas oo WHO isha ay ku hayso. Dalka Malawi, afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka Joshua Malango ayaa dhinaca isaga riixay cabsida la xiriirta in sababta Malawi aan looga diiwaangelin kiisas cudurka coronavirus ah ay tahay iyadoo aan haysan qalabka lagu baaro cudurkan. "Waan haysanaa qalabka baaritaanka, waana sameynaa tijaabooyin," ayuu yiri. Dr. Bridget Malawesi oo ka tirsan ururka bulshada dhaqaatiirta reer Malawi ayaa AFP u sheegtay in inkastoo 100% aysan diyaar u ahayn, haddana dowladdu ay isku diyaarinayso in viruskan uu soo gaaro. Waxay intaasi ku dartay in waqtiga uun uu inaga xigo inta viruskan uu ka soo gaari doono Malawi waxaa ahayd un 27 ee tegey markii cudurkan uu bilaabay inuu si muuqata ugu faafo Afrika, waxaana dadka badankiisa ay dareensan yihiin in halkan uu soo gaari doono maray ahaataba, ayay tiri. Dalka Lesotho oo ah boqortooyo gebigeedba ay ku hareereysan tahay South Africa, kuna nool yihiin 2 million oo qof, ayaa isniintii waxaa la geliyey godon buuxa inkastoo aan laga diiwaangelin wax kiisasa oo la xiriira cudurkan. Wixii ka horreeyay toddobaadkii tegey, dalku ma sameen wax baaritaana oo la xiriira cudurkan, mana lahayn xarumo lagu baaro, waxaana qalabkii ugu horreeyay cudurkan lagu baaro ay ku heleen deeq uu bixiyey maalqabeenka Shiinaha Jack Ma. Mas-uuliyiintu ayaa waxa ay wareen 8 kiis oo cudurka lagu tuhmayo oo aysan awoodin inay baaritaan ku sameeyaan kooxda deeqda Jack Ma, hase yeeshee waxay natiijada filayaan dhowaan. Dalka Comoros ee ku yaala badweynta Hindiya kuna beegan inta u dhexeysa Madagaskar iyo Mozambiq ayaa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka waxaan laga helin wax kiisasa oo la xiriira cudurka coronavirus, hase yeeshee dhaqtar ku sugan magaalada caasimadda ah ee Moroni, Dr. Abdu Ada, ayaa isweydiinaya in haddii sababta ay tahay isticmaalka dawada malaariyada ee loo yaqaano artemisinin oo aad caan uga ah dalkaasi. Waxaan rumaysanahay in isticmaalka baahsan ee dawada la dagaalanka malaariyada ay tahay sababta aan cudurka COVID-19 looga helin dalka Comoros. Waa waxa aniga shaqsiyan aan aaminsanahay, balse loo baahan yahay in si cilmi ahaana loo xaqiijiyo, ayuu yiri.
Aad baad u mahadsantahay Axmed Cali Sheekh. Dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno, waxaan idin soo qabanaynaa heestan.
hada gordo waxa aad dhageysan doontaan xubinti amuuraha Mareykanka doodi gabnad iyo qodobo kale balse markale aan ka codsado Cabdixakiim Maxamuud Sharwaac iyo qodobadii wararkeena ugu waaweynaa inuu noogu celiyo
Qurmaanta kasoo baxay xafiiska jibciyada qurmaha ka dhaxaysa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya silmida dalalka kale dunida ay wajahayso hirdanka ama dagaalka ay kula jirto xanuunka coronavirus ama COVID-19 ee dunida ku baahay. Ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa sida warkan lagu sheegay xusay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dadka reer Soomaaliya waqtigan isla markaana ay sii wadi doonaan dadaalada taageerada ah ee lagaga jawaabayo saameynta degdega ah tan muddada dheer ee uu arrimaha dhaqan-dhaqaale ku yeeshay xanuunkan isagoo intaasi sii raaciyay inay tahay in dhammaan loo midoobo sidii looga hortagi lahaa fiditaanka fayraskan isla markaana loo baahan yahay in il gaar ah lagu hayo dadka aadka u nugul ee bulshada kuwaasoo ay ka mid yihiin dadka dalka gudihiisa ku barakacay kuwa xanuunsanaya iyo weliba kuwa waaweyn waxaa kaloo warka lagu sheegay in qaramada midoobay ay ugu baaqayso qof kasta oo Soomaaliya ku sugan in la isugu tago sidii loola dagaalami lahaa xanuunkan dunida ku baahay dhinaca kalena dalka Koonfur Afrika ayaa daah furay baaritaan xooggan oo xanuunka coronavirus ah kadib markii tirada dadka la xaqiijiyey inay qabaan xanuunkan ay ka badatay 1000 qof tiradaas oo ka dhigtay dalkaasi Koonfur Afrika dalka ugu badan ee qaaradda Afrika laga helay xanuunkan madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa habeenimadii Isniintii shalay shaaciyay in ugu yaraan kun ka mid ah howlwadeenada aagaasi ay ka shaqayn doonaan ayaamaha soo socda islamarkaana ay guriguri u geli doonaan si ay u sameeyaan baaritaan guud oo la xiriira xanuunkan coronavirus amaba COVID-19 waxaana dalkaasi weli ka socdaa muddo 20 maalmood ah oo bandow lagu soo rogay si loo yareeyo xanuunkan iyadoo booliskuna ay xireen dad kala duwan oo iyagu jabiyey amarkaasi bandowga la soo rogay ah xilli dalalka Shiinaha iyo weliba Kuuriyada Koonfureed ayay sheegeen inay horumar ka sameeyeen la dagaalanka xanuunkan dunida wadaafiyey ee coronavirus ayaa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay salaasadan maanta sheegtay in fiditaanka xanuunkani uu ka dheer yahay in la soo afjaray agaasima goboleedka hay'addan ee galbeedka Pacific Dr. Takeshi Kasai ayaa xilli uu xanuunkan ka warbixinayay sheegay in dagaalka lagula jiraa uu qaadanayo muddo dheer islamarkaana ayna hawlahooda la dagaalanka hoos u dhigaynin sidoo kalena dal kasta looga baahan yahay inuu sii wado ka falcelintiisa iyagoo u eegaya xaaladda deegaankoogaasi ka jirta dalka Shiinaha ayaa sheegay in dad cusub xanuunkan ay u dhinteen sidoo kalena 84 qof oo cusub laga helay salaasadan maanta hase yeeshee dadkaasi aanay xanuunkan ka qaadin gudaha halka dalka Kuuriyada Koonfureed uu isaguna shaaciyey 125 qof oo cusub oo kusoo dhacay xanuunkan coronavirus
haddii aynu eegno dalkan Mareykanka iyo xanuunka coronavirus naa jimcihii toddobaadkan ayay ahayd markii gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallis uu ku dhawaaqay in dadku ay bandow galaan hadaba sidee ayaa amarkani bulshada u saameeyay bulshada Soomaaliyeed samuu hoggaansameen wariyaha VOA da Maxamuud Mascade ayaa arrimahaasi iyo sida dadka waayeelka Soomaalida ay u hel u helayaanba xilligan lagu xiran yahay guriyaha waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Muqtar oo kamid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee gobolkaasi
Maxamuud aad ayaad u mahadsantahay sharcigan uu gudoomiyaha ama governorka gobolkan Tim Walz uu soo dejiyay waxay ka mid tahay dadaalada loogu jiro sidii loogu hortagi lahaa cudurkan ama caabuqan coronavirus maanta governorka soo kale wuxuu soo jeediyey mahadcelin ah in dadka gobolka Minnesota intooda badan ay sharcigii ajiibeen sidii la rabeen u ixtiraameen inkastoo ay jiraan dad badan oo iyagu weli cudurkan aanan ama amaradan la bixinayo aanan u qaadanaynin sidii la rabay bulshada Soomaaliyeedna dad ka mid ah oo dadkaas ku jira way jiraan laakiin inta badan bulshadu amarkii la soo dejiyey iyo sharcigii way raaceen guryahoodana way joogaan waxyaabihii laga codsaday inay sameeyaan aad ay u sameynayaan dad aad u tira yar balse ayaa weli amarkii aanan
jabinaya jirta in amarkan cusub uu haddana wax fara badan ogolaanayo dadka inay sameyn karaan taasoo lafteeda aad moodo dadku inay iskaga qaldan tahay qaar Soomaalidu waxay u fahamsan yihiin in gabi ahaanba guryahan laga soo bixin wax walbana albaabada la isugu dhuftay halka kuwa kale ay sidii loo qafiifiyey aad moodooyin uga faa'iideysanayaan. Bal marka waxyaabaha dadka loo ogolyahay in la sameeyo iyo waxyaabaha la diidan yahay maxaa ka mid?
Amarku waa wuu cadyahay. Waxyaaba lagu ogolyahay iyo waxaan lagu ogoleyn ayaa jira. Waxaa lagu ogolyahay haddii aad dukaan ka soo adeeganayso oo aad doonanayso cunto. Waxaa lagu ogolyahay haddii dhakhtar ballan aad leedahay ama dhakhtar aad aadayso ama dentista ama farmasiyaha aad dawo kasoo qaadanayso waa lagu ogolyahay. Makhaayadaha maadaama la wada xiray, makhaayada waxaa jira cuntadii laga soo qaadan karo, waa lagu ogolyahay inaad soo qaadato cuntadaas intaad tagto cuntadii aad kasoo qaadato. Waxaa kaloo lagu ogolyahay inaad banaanka aado oo jimicsi soo samayso. Goobo badanoo waxaa jira jaradiinoyna, meelo badan oo lagu lugeeyo ayaa jira. Cimiladii maadaama ay wanaagsan tahay, dadkiina guryihii ay ku xaniban yihiin, waa lagu ogolyahay inaad jimicsato oo soo lugeyso. Laakiin waxaa kaloo lagu ogolyahay waxyaabaha la yiraahdo adeegyada maaragtay daruuriga ah. Dad waxaa jira sanduuqyo boosta leh oo waxyaaba muhiima kasoo qaata ama boostada wax muhiima raba inay ku diraan ama ganacsigooduba u ahaaba dad kale wax u dirahaa waa loo ogolyahay. Waxaa kaloo loo ogolyahay dadka shaqaalaha ah shaqooyinka muhiimka qabta sida booliiska oo kale, sida warbaahinta adigu aad ka mid tahay, wariyaasha iyo warbaahinta waa loo ogolyahay iyagu inay maaragtay shaqadooda ay wataan. Waxaa loo ogolyahay caafimaadka dadka ka shaqeeya oo iyaga safka hore ku jiraba, dhakhaatiirta iyo qof walba dhakhtar ka shaqeeya. Waxaa kaloo loo ogoleyn qof jiran ama xanuunsan inaad dhakhtar kusoo booqato. Soomaalida inta badan dadka markay xanuunsan yihiin dadkeenu aad bay usoo booqdaan.
Okay. Waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliya oo waayeela oo gobolkan degan. Waxaan la socdaa inay jireen dadaallo Soomaalidu ay waday oo laysku dayay dadkii maadaama guryaha la yiriyaan laga soo bixin. Dadku waayeelku yihiin dadka inta badan looga warwarayo inuu cudurkani dhibaatada baan u geysan karo, in ay jiraan dadaallo la doonaya dadka in lagu caawiyo. Ilaa hadda maxaa jira sida dadkaasi ugu yaraan wehel noogu noqon karaa? Ma jiraan dadaallo ay jaaliyadu wado?
Maxamuudow, waa arrin su-aal muhiim ah. Dadka waaweyn ee waayeelka ah ama waalidka ah intooda badan waa dad keligood nool, guryo keligood degan, waana dadka cudurkan aad u saameynayo ee looga baqayo hadduu cudurku ku dhaco. Inta badan dadka la leeyahay halis ayay ku yihiin. Dadaallada jira inta badan waxay u badan yihiin wacyigelin, oo hadda wareysigan aad samaynayso uu ka mid yahay wacyigelin dhab ah. Dad badan oo wacyigelintaas wada ayaa jira, dad iyagu isxilqaamay oo waxaa jira sameeyey gruubyo ama dad isku tagay oo rabaan dadkan sidii loo gargaari lahaa. Xaafadan Siidar anigu aan deganahay, inta badan hay-ado waxaa jira ka shaqeeya oo dadkii iyagu inta badan cunto guryahooda adeeg ugu geynayay. Sidaad ogtahay oo adiguna hore u samaysay, makhaayado dad ganacsato Soomaali ah oo iyagu si iska wax u qabsa isku xilqaamay oo dadkii cunto guryahooda ugu geeyay ayaa jira. Laakiin guud ahaan baahida ayaa badan. Wehelka dadkii maadaama aan loo tagi karin goobihii ay wehelka ka dhigan jireenna waa la xiray, oo meelaha la yiraahdo adult daycares, meelaha dadka waaweyn lagu hayo, guddoomiyaha gobolka Minnesota ayaa maanta go-aan ka soo saaray in la xiro meelahaasoo inta badan cuntana ay ka heli jireen, wehelna ay ka heli jireen. Marka wehelka ugu muhiimsan waxa weeye in laga warhayo oo qofkii waayeelka ahaa ama waalidka ahaa ama deriska kula ahaa telefoon inaad u dirto oo si joogto ah uga warhayso ayaan dadka ku dhiirigelin lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u warramayay wariyaha v o eda Maxamuud Mascade. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee v o eda iyo idaacadda Galabnimo.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno jagooyinka iyo xilalka ka banaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ma yihiin kuwo lagu magacaabo xirfadda iyo aqoonta qofku markaasi u leeyahay xilkaasi. Marka la eego jagooyinka muhiimka ah ee dhinaca amniga, gaashaandhigga, garsoorka iyo weliba diblomaasiyadda, mise weli waxa ay ku dhisan yihiin nidaamka 4.5-ka iyo weliba qofku inuu markaasi daacad u yahay maamulka markaasi jira, ma yihiin kuwa ay da' weliba u siman yihiin marka la eego dadka khibradda leh shaqadii ku habooneyd ma helaan? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo labaduba saxafiyiin jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Saciid Khaliif.
Waa maasta Yasiin, marka la eego dhanka shaqooyinka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexaba dadka Soomaaliyeed, aniga waxaa ii muuqda farqiya u dhexeeya ama sinaansho la-aan. Tusaale ahaan, dadka shaqooyinka inta badan helaya waxaa muddaa gaar ahaan dowladda dhexe baanu aada uga warqabaa weliba waxyaaba waxaa jirta kriteria aan dadka loo sheegin ama shuruudo aan dadka loo sheegin laakiin wax lagu xusho. Shuruudahaas waxaa ka mid ah badanaa waxaa aada loo tixgeliya dadka qurbaha ka yimid. Laba, waa iyadanba waxaa soo kordhay iyadan in la tixgeliyo qof uun daacad un ah laakiin laga yaaba inuusan khibradii ama wixii lahayn iyadoo laleeyahay ama dhallinyarada wax la siinaya ama dad kale wax lagu raaligelinaya ama 4.5 kiiba si sax wax lagu qaybinaya laleeyahay. Marka ana waxaa ii muuqda in aysan jirin sinaansho dhanka shaqooyinka, ayna jiraan shuruudo dahsoon oo umadda aan loo sheegin oo si gaar ah wax loogu xusho.
Sadaa Maxamed, waa maadsantaha Yasiino, wasalaamay aad iyo bahda idaacadda V O A. Arinta ku saabsan shaqooyinka in ma u siman yihiin bulshada Soomaaliyeed iyo marka ay noqoto da' walbaba, anigu waxaan qabaa in haatan in ay dadku dalku soo kabanayo islamarkaana haatan aada moodidba in fursadaha shaqo ay u siman yihiin. Horey waxaan u naqaanay in shaqo walba oo dowladda ka banaanata ay qaban jireen dad odayaal ah oo dowladihii hore la soo shaqeeyey ama aan la soo shaqeyn, laakiin da' ahaan loo fiirinayo ninkaas waa nin oday ah, saas baa shaqada loogu dhiibiyaa. Dhallinyaraduna ay mar walba ku dulmanaayeen oo ay u muuqdeen kuwa aan fursadaha shaqo ee ay ku habboonayeen aan ka helin. Hase haatee, hadda waxaa muuqata in dhallinyaradu ay xooggooda gelinayaan dowladda islamarkaana ay fursado shaqo oo muhiima ay ka helayaan. Waxaa muuqata in haatan dadka loo xaqsoorayo qaabka shaqasiinta.
Saciid, dadka Soomaalidu ama ha weynaado qofku oo khabiir ha ahaado ama ha ahaado qof dhallinyara, horta qofka shaqada helaya waa qof Soomaaliyeed oo maaha qof ajnabiya. Marka maxaa diidaya in dhallinyaruhu ay shaqada u badato?
Yaasi, ama dadkaas saas inta badan dhahaa su-aal baa weydiiya. Waxaan dhahaa dhallinyarada laba waxyaabood waxba uma dhexeeyaan, miya inaan waxba la siinin iyo in la siiyo wax aysan khibradooda lahayn. Tusaale ahaan, ninka laga dhigayo taliyaha ciidanka ama inuu ciidan ugu sarreeyo ama inuu meel gooni ah ugu sarreeyo, waa in meelo qaar waxaa jira u baahan khibrad oo xataa aan u baahnayn aqoon badan. Tusaale ahaan, ciidamadoo kala ka mid a, qofku inuu yahay nin wax badan soo shaqeeyey, laakiin haddii uusan khibrad dheer lahayn, waxaa ka dhacaya meeshii dad ka khibrad badan isagii baadi buuhadberi ka maalin ama shir la gelaya ama wax kale la hergelaya, wax laga hadlayaba inuusan fahmin. Tusaale ahaan, marka laga hadlayo tababarada oo kaleeto, nooca tababarada ee mustaqbalka fog ay Soomaalidu u baahan yihiin inuusan qiyaasi karin baa laga yaabaa. Waxaa laga yaabaa tirada uu u baahan yahay maadaama uusan khibrad badan lahayn inuusan garan karin. Waxaa laga yaabaa inuusan garan karin xataa nooca tayo ciidanka booliiska inuu hadda badiyo u baahan yahay, mise wuxuu u baahan yahay inuu ciidamada militariga badiyo. Waxaasoo dhan waxay u baahan tahay khibro. Mararka qaar da-du muhiim ma ahan, waxaa muhiim ah qofku shaqada intee uu ku dhex jiray, intee uu meelood buu kaga soo shaqeeyey.
Way ku habboon tahay qofka dhallinyarada ah ee loo dhiibayo xilka mas-uuliyadda saas u weyn oo kaleeto inuu leeyahay la taliyayaal iyo khubaro la talinaysa oo dhan walba ah. Sidaan ogsoonahayna dowladdu waa wasaarado, wasaarad walbana waxay leedahay shaqo gooni ah. Waxaan qabaa arintan markii la dhaho taliyaha ciidanka oo kaleeto, wasaarad buu hoos yimaadaa, wasaaradaas quburaa ka shaqeysa, quburadaas talooyinkooda iyo go-aanadooda buu mar walba qaadanayaa. Inkastoo uu madaxweynaha hoos yimaado, islamarkaana uu madaxweynuhu yahay taliyihii guud ee ciidanka, waxaan qabaa dhallinyaradu shaqooyinka ay qabanayaan inay muhiim u tahay, ayna xaq u leeyihiin, khibradeedina ay leeyihiin marka ay noqoto qaabka ay haatan u shaqeynayaan. Arrinta kaloo meesha taalla waxaa weeye, qofka aad isla shaqeynaysiin, waxaa muhiima inaad isfahantiin. Dal walba oo caalamkana madaxweynaha iyo ciidamada iyo dhammaan wasaaradihiisu waa dad isfahansan, xisbiyeyna kusoo dhistaan dowladahooda.
Saciid Khaliif, Soomaaliya inta badan waxaa burburiyey mucaaradad iyo iska soo horjeed. Marka haddii nidaamkan hadda soconaya shaqo abuurka ee dadka Soomaaliyeed, dadkii dhallinyaradana shaqada lagu dhiirigeliyo, dadkii waaweynaa ee khibradda gelayeed ee retirementka gelayana, iyagana rool ama door la siiyo ay kula taliyaan, maxaa diidaya?
Way fiican tahay taas, oo taas cid diidanba ma lahan. Laakiin annaga waxaa inta badan ka hadlayna waxay tahay in shaqooyinka dhalinyarada aan lagu si aan bari ka maarin loo oran way fashilmeen aan lagu hungoobine in dhalinyarada wax ay qaban karaan la siiyo. Tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa wasaaradda sportska dhalinyarada oo kaleeto ee Soomaaliya ahaan garad federaalka dadka inta badan xilalka u sareeya loo magacaabo waxay yihiin dad waaweyn bay u badan yihiin. Waana wasaaradda dhalinyaro iyo sportis ciyaar iyo dhalinyaro marka yahaan dadka ugu mudan inay xilkaas qabtaan waa dadka dhalinyarada ah. Dhanka kale wasaaradaha kale ee khibrada u baahnaa oo rabidadu waaweyn inay qabtaan tusaale ahaan arrimihii dibadda gaashaan dhigi dadka inta badan loo magacaabay waxay u badan yihiin ama u badnaan jireen xataa markii dowladihii hore la eego dad aan khibradoodii lahayn ama da'doodii loogu talagalay aan lahayn oo laga yaabo dhalinyaronimo dhalinyarada wax la siiyey in la yiraahdo. Waxaa ka mid a qeybta cadaaladda iyaduna oo dhanka cadaaladda waxaa la rabaa qof wax badan kasoo shaqeeyey qaadi soo noqday maxaan ku dhahayto looyaro badan soo maray in ayagana loo dhiibay aan loo dhiibin qofka 4.5 baa ku yidhi waa dhalinyaro ahaa siiya inaan la oran sidaas baan iqabaa dhalinyarada la siiyo waxay u qalmaan iyo waxay qaban karaan.
Ugu dambeyntii sadaama uu sidee xeega loo hagtaa baa la yidhi ilkasta ku nabadgalaan sidee dadka dhalinyaradana shaqo loogu abuuraa muwaadiniinta soomaaliyeed ee da'da aheed soo halgabay ee soo shaqeeyana aan loo dayicin.
Yasino, waa su'aal muhiim ah. Waxaan qabaa anigu muwaadiniinta Soomaaliyeed mar walba horta inay cadaaladda u simnaadaan, dowladdooduna ay u simnaadaan, hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahayba, si gaar ah muwaadiniinta dalka usoo shaqeeyey ama da'ha ahaadaan ama da' dhexe ahaadaan ama da'day doonaanba ha ahaadaan, waa in si gaara loo daryeelaa islamarkaana looga warqabaa. Micnaheedu ma aha muwaadin haddii aad tahay dalkan aad usoo shaqaysay in aad mar walba dowladda xil ka qabatid ama aad ku lug lahaatid. Dhalinyaradu fursad bay u baahan yihiin, qof walbana waa inuu aqoontiisa iyo waxa uu bartay lagu qiimayaa. Sidaa daraaddeed dhalinyaradu mar walba fursadda waa inay aqoonteeda u leeyihiin, qofkuna hadduu wixii aqoon u leeyahay khibraddu iyada imaanaysa.
Ugu dambeyntii Saciid Khaliif, maxaad xal u aragtaa?
Ana waxaa xal u arkaa laba waxyaabood ba dhalinyarada inaan la isugu darin ama aan labadaba midkood la yeelin. Yacni inaan dhalinyarada wax la-aan laga dhigo anuma qabo. Dhalinyaradu xaq bay leeyihiin, dalka xaq bay ku leeyihiin. Sidoo kale sidaa dooda ku bilaabayna, ma qabo dhalinyarada in madaxa loo geliyo wax aysan khibradooda lahayn si aysan u fashilmin. Anaga waxaa diidanahay beri ka maalin in dhalinyarada hadhow cudurdaar looga dhigo, way fashilmeen oo meeshan baa loo dhiibay. Maxaan ku dhahay waxna waa ka qaban waaye. Waxaa u baahanahay dhalinyarada in la siiyo xaqooda muwaadinimo, sidoo kalena la siiyo xaqa shaqada ay yaqaanaan ama qaban karaan ama khibradda fiican ay u leeyihiin ama loogu talagalayba sida aan hadda sheegayey mar dhaweyto.
Iyadu maasatay kuwaasi waxay ahaayeen Saciid Khaliif iyo Salaam Maxamed oo labadu waa saxafiyiin jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabnayd intaa inoo joogto intaynu markale wada ku kulmi doono haddii la raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Dhowaan waxaa muran dhinaca wax soo saarka saliidda ah u dhex maray dalalka Sacuudi Carabiya iyo Ruushka. Haddaba waa maxay muranka labada dal u dhexeeya? Sidee ayuuse u saameyn karaya ganacsiga saliidda ee dunida? Waxaan arrintaasi ka waraysay Dr. Axmed Cali Yuusuf oo ku takhasusay cilmiga batroolka, la taliyana u ah shirkadaha saliidda soo saara ee fadhigoodu yahay magaalada Houston ee gobolka Texas. Dr. Axmed waxa uu marka hore ka hadlayaa ururka OPEC ee ku bahoobeen dalalka saliidda soo saara.
Haa, waa maasantahay walaalsan dheere. OPEC waa ilaa 14 wadan oo soo saara shidaalka. Ujeedada ugu weyn loo aasaasina waxa inay xakameeyaan ama ay kontrolaan qiimaha oilka ama qiimaha fostadiiba. Waxaa la aasaasay bartamihii 1940-meeyadii sidaan filayo. Xaruntoodana waxay tahay Vienna, Austria. Inta badan waxay ka kooban yihiin wadamada ugu badan khayraadka dabiiciga leh ama kayd kale sida Saudi Arabia iyo Venezuela iyo wadamo kale. Marka inta badan waxay marar badan kulmaan oo ay go-aan ka gaaraan price-ka oil-ka iyagoo inta badan isku dhiilata baahida suuqyada jira iyo socodka markaa u baahan yihiin. Socodka oo oil-ka inta badan waxay ay ku xadidaan ama ku qorsheeyaan miisaaniyadooda. Marka muhiim waaye intaas sanay jireen muddooyin fara badan wadamada Maraliste ugu badan siyaasada badan ay ku jiraan gudahooda ah iyo xuduud kala badan oo kala jiidanaya. Marka saasay ku bilaabmeen inay ujeedadu ugu weynna tahay inay braska kontrolaan iyo baahida iyo qaybinta shidaalka adduunyada.
Waan gartay saan u fahmay wadamada soo saara saliidda ee ugu waaweyn qaarkood xubin kama aha, bal haddaad ii sheegtid wadamada ugu badan dhinaca wax soo saarka saliidda cayrin.
Ha, wadamada OPEC waa jira, marka wadamo kale oo soo saara si rashka oo kale oo ay ugu daraan OPEC plus oo marka ay go-aan gaarayaan qayb ah. Xiliyadii Soviet Union-ka shaqo kuma lahayn inta badan Ruushka wuxuu isticmaali jiray saliidiis inta siyaasadeysan iyo wadamada marka warsow la oran jiray. Laakiin hadda maadaama ay ka mid yihiin ama maadaama saliidda ay tahay ama oilka baahida ugu weyn adduunyada ka jira energyga, Ruushkana uu yahay wadamada ugu horeeya hodan ku ah kheyraadka, wuxuu mar walba la sharaa ama la qaataa kulamo si loo xadido price-ka ama qaybinta ama baahida saliidda wadamada OPEC oo ugu weyn horseeday uu ka yahay wadanka Sacuudiga. Way jiraan wadamo kale, wadanka ugu xoog badan maanta la oran karo waa ugu weyn oo saameynta kule wadanka Raashiya.
Waan gartay Dr. Axmed, waxaa buuq ka dhex taagnaa xilliyadii dambe Sacuudiga iyo Ruushka oo aad ugu muransanaa inta lasoo saarayo, muxuu murankoodu ku salaysan yahay?
Murankooda wuxuu ka bilowday markii ugu horeysay fuustada shidaalka ee hoos gaadhay $72 fuustadiiba 2016 wadamada OPEC plus oo Ruushku weliyo OPEC iyo Ruushku waxay go-aan gaareen inay xadidaan hoos u dhaca ku yimid qiimaha fuustada saliidda. Sharar badan ayay galeen, waxay ku heshiyeen inay ay dhimaan wax soo saarka ilaa iyo 1.5 milyan oo fuusta maalintiiba. Taasi waxay sababtay in uu qiimihii shidaal kor u soo kaco oo ay soo kabato ilaa iyo fuustadii ay timaado $2.50 mar dambe. Ayaa Sacuudi wuxuu doorbiday in mar kale isugu yimaadaan sanadkan horeantiisii ama bishii lasoo dhaafay si loo dhimo qiimaha si loo dhimo wax soo saarka saliidda si qiimaha u sara maro. Sababta waxaa keenay laba arrimood. Arrinta koowaad oo eed Sacuudiga oo u arkay marka budgetkooda ama miisaaniyadooda in lagu beesgareeyey fuustada inay noqoto $82 si ay kharashaadka iyo waxyaala badan oo miisaaniyadooda u kabaan. Tan kale waxaa barbar socota, Ruushku waxaa u muuqda fuustadii markii $40 ay tahay inay intaa ku filan tahay miisaaniyadooda dhan kasta ka dabooli karto. Tan ugu weynoo markaa jirta waxay ahayd Ruushka oo aad iyo aad uga xanaaqsan cunaqabateyn wadankan Mareykanka uu ku soo roray kadib markuu Ruushku kambanigiisa ugu weyn ee Rosnov uu xiriir la sameeyey Venezuela si uu shidaalka Venezuela suuq geeyo. Haddaa la socod sandheera Venezuela waxaa cunaqabateyn saara Kongareeska Mareykanka iyo wadanka Mareykanka saliidooda iyaga ma iidgeyn karaan. Kambaniga Ruushka ayaa wuxuu ka noqday kuwo dalaal ama malaal ah oo suuq geeya. Dowladda Mareykanka waxay cunaqabateyn saartay Ruushka. Ruushka arrimaha iyagoo ka dagaalamaya ayaa waxay go-aan ku gaareen inaysan marnaba qiimaha saliidda isakoon kor uga marin $40. Taasi sababteeda waxay tahay kambaniya badan oo wadankan Mareykanka oo la yiraahdo Shell ama kuwa soo saara unconventional resources-ga qiimaha ay ku soo saaraan fuustadii waa inuu noqdaa $40-$42 qarashka ka galaya fuustadii, halka dalka Sacuudi Carabiya iyo wadamadan kale Ruushka iyo Ciraaq iyo Kuweyt iyo fuustada qarashka ka gala in lasoo saaro ay tahay $2-$4. Ruushka ujeedadii ugu weyn lahaa waxay ahayd in hoos u dhaco qiimaha fuustada shidaalka si kambaniyadan faraha badan ee Mareykanka oo aysan saameyn inay marka hore dhimaan ee bankruptcy ugu yimaado ama ay suuq uga baxaan noqdaan kuwa khasaara. Taasaa keentay in la isku dhaco labada wadan, Sacuudiga oo rabay in kor loo qaado qiimaha la dhimo wax soo saarka, Ruushka oo diidanaa in qiimaha kor loo qaado raba in wax soo saarka la badiyo qiimahan hoos u dhaco si isaga uu uga argoosto cunaqabateynta Mareykanka. Kambaniya badan oo Mareykan wadanka ka shaqeeya ay macnaha ay noqdaan kuwa khasaara oo bankrasa dalbada.
Waan gartay marka arintaasi dalka amaba dhaqaalaha Mareykanka siday u saameynaysaa? Ma u fiican tahay ma u xun tahay?
marka fiiriso shacabka dadka caadiga ah waxa dareemi kartaa in dadka gasolinka iibsanaya ay dhici karto inuu qiimo yaraado, laakiin markaad fiiriso kambaniyada kambaniya fara badan oo waddankana oo unconventional ama shell clearer wax aad u soo saara, waxa ay ku soo saaraan technology aad u sareysa, hydraulic fracturing iyo stimulation waxa la yiraahdo, qarash badanaa gala. Qarashkaasi oo marka la isku daro haday noqoto drillingkii ama completion productionkii fostari waxay ugu fadhinaysaa ilaa $44. marka haddii qiimihii siduu maanta uu marayo $30 uu saa muddo sii joogo, kambaniyadaas oo dhan waxaa la hubaa, waxaa la filayaa ama waxaa la hubaa inay suuqa ka bixi doonaan, khasaari doonaan, bankrupt inay xarisan doonto, xarayn doonaan. Marka dowladda inay bail out ku sameyso ama sidii kale u saacidi lahayd taasa. Marka dhanka la fiirso dhaqaalaha, dad badan ayaa shaqoodii weyn doona oo u shaqeeya ilaa iyo $200,000 oo u badan dhankan Texas iyo Louisiana iyo Colorado iyo Pennsylvania dhanka. Marka laakiin fiirso suuqa, dadka iibsanaya sidaa oo kale ama gasolinka baabuurta ku sabanaya inay ku iibsadaan qiimo jaban, laakiin dhanka dhaqaalaha kambaniyadii inay suuqoodu xumaado, ay bankrupt saxaraystaan, dad badan oo $100,000 ku raacay oo noloshooda ku xirnaaday inay shaqo waayaan, taas waa dhici kartaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynkan maanta kaga hadalnay muran xilliyadii dambe u dhexeeya dalalka Sacuudi Carabiya iyo Ruushka oo ku saabsan soo saarista saliidda iyo sida ay arrintaasi u saameynayso ganacsiga saliidda ee dunida. Deenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno, waxaan idin soo qabanaynaa heesta
idaacaddiina waa naga intaas. Anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya. intaanu mar kale ismaqli doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
VOA News.